Културен портрет. Покана за среща на полето на изкуството. Refugee camp. Conspiracy theory. Why? Yeah. Why? You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
На Лорен Хил и една от така любимите песни или парчета на Галин Стоев. Здравейте!
Здравейте!
Който е специален гост в предаването Нова култура по Дарик Радио, който слушате в момента на живо от Централното студио. Защо това беше ваша песен?
Това е една от песните. Аз не съм сигурен, че селекцията е много репрезентативна, защото трябваше много бързо да я направя в пауза между две репетиции. Това е песен, която слушах много 2001-2002 някъде. Бях в Германия в една резиденция за интернационални артисти в Solitude, в Штутгарт. Това е един замък, в който всъщност канят артисти от различни дисциплини, които да прекарат 6 месеца или една година и да работят върху проекти, върху които не биха могли да работят в нормалната си практика. Така че аз се оказах в един замък с други артисти и това приличаше малко на зоологическа градина, защото имаше представители на различни дисциплини, имаше композитори, имаше визуални артисти, имаше архитекти, имаше писатели. И всеки от тях работеше много сериозно върху нещо, представяше го, имаше разговори и така нататък. И вечер се събирахме всички в кафетерията на този замък и всъщност си устроихме купони, такива каквито едно време на пионерските лагери съм преживявал и там много се въртеше това парче.
Много е добре, че започваме с тази история, космополитна, защото, уважаеми слушатели, Галин Стоев е български режисьор от европейски световен калибър. Между другото, той ще бъде следващият директор на Националния театър в Тулуза, Франция. Преди да спечели конкурса за този висок пост, Стоев режисира театрални представления в Комети Франсез, в Националния театър. Ле Колин за модерна и съвременна драматургия. Поставила е в България, разбира се, в Англия, Германия, Чехия, Русия, Белгия, Аржентина. Завършила е театрална режисура в Надфис при Крикора Зарян. Но повода за нашата среща, всъщност поводите са два. Безкрайната градина ще бъде вашият дебютен филм, който ще открие киномания тази година на 16 ноември този месец. А в момента репетициите, за които споменахте, са по текста на Иван Вирипаев, Танцът Делхи.
Да.
Това е най-новия ви проект театрален, който ще бъде поставен на сцената на Народен театър Иван Вазов.
Да, с премиера в началото на декември, две седмици след премиерата на филма.
Докъде стигнаха репетициите? Какъв е процеса? Преди малко ми казахте, че не е напреднал така, че да сте готови.
Преди малко казах, до подкривата круша.
Да.
Всъщност това е така и не е така, защото в момента сме в един много важен етап от работния процес, когато обещанието да се случи представлението присъства, но и възможността да не се случи също е там. Така че така. Това е рубикона, който трябва да прескочим.
Какъв е риска да не се случи сега?
Не, риск да не се случи няма, но аз продължавам да си го повтарям всеки път, защото това ме кадрира и ме вкарва по някакъв начин в дисциплинираност. Иначе репетициите са така доста интензивно вървят. Актьорите са много запалени, декора ми малко изостава с производството си. Има всякакви технически трудности, които се случват неминуемо във всеки един такъв проект.
Но те обслужват основната идея, която е, може би, в центъра на цялата тази игра, която предизвиквате вие сега, театрална, е темата за смъртта.
Да, това е една от основните теми в представлението. И винаги казвам веднага след това, че представлението е доста смешно. Тоест, за да не плашим публиката, всъщност, да, пиесата и представлението се занимава с теми или с ситуации, за които нямаме изработени реакции. Мога да ви кажа първата реплика от представлението. Тя е следната. Влиза жена на възраст и казва: Катя, за съжаление всичко е много зле. Майка ти умря. Оттам наследна започва цялото представление. Бедната Радина Кърджилова трябва да играе реакцията на тази първа реплика. Това търсим от няколко седмици, много упорито, и опитваме различни неща. Доста се забавляваме. Всъщност това, което е парадоксално в театъра, че експлоатирайки някаква ужасна тема, всъщност тези, които я съпреживяват или инкарнират, актьорите много се кикотят непрекъснато. И в това има нещо великолепно, защото театър е едно от малкото места, на които можем да докоснем нещо много болезнено или много страшно, и да осъзнаем, че колкото по-тежко е за героите, толкова по-приятно и благодатно е за актьорите.
Всъщност, как избрахте актьорите? Вие не живеете в България от 15 години.
Да, но често се връщам.
Добре. Кои участват и как всъщност те попаднаха във вашият радар?
В разпределението има един баланс между актьори, които много обичам и с които вече съм работил, малко или много. Това са Радена Валканова и Светлана Янчева. Има актьори, които познавам, но с които не съм работил, като Владимир Карамазов. Има и актьори, т.е. актриси, които познавам много малко, никога не съм работил, а пък ми е интересно. Те са от по-младото поколение, тях не съм ги заварил, когато работех тук по-активно. Това са Елена Телбис, София Бобчева и Радина Кърджилова.
Как с тях обсъждахте тази тема? Смъртта, освен че сте се забавлявали очевидно, но какво искахте да изведете като носещо на тази постановка?
Чисто технологично, всъщност, аз не говорех много за тези теми. Аз се занимавах с текста като с партитура и всъщност се опитвах да ги насочвам в това как да изпълняват тази партитура, защото текста вие ще го чуете живот и здраве началото на декември. Той има нещо, което много прилича на реалистична ситуация, реалистични комбинации от хора, които си говорят уж нормално, но всъщност като се поровиш малко повече, виждаш, че тази пиеса само се прави на реалистична, всъщност ни изстрелва на едно друго ниво на слушане и на възприятие. За да намерим мястото на игра или центъра, от който въобще тръгва някаква вибрация или някакво послание, или някакво движение или жест към зрителя, това всъщност е трудността при Вирипаев и там трябваше да си уеднаквим езиците и всички да съществуваме на една вибрация, общо взето. Това е трудното. Иначе за смърт или за предателство, или за любов, или за изкуство много не говорим, но забелязах, че ако успея да доведа актьорите до такъв интензитет на чувстване, те сами започват да излъчват или да говорят за това нещо. И това е нещо, което най-ме интересува, защото да направим представление, в което актьорите играят добре или по-малко добре, не е чак толкова интересно, но да направим представление, в което актьорите вземат чисто човешки позиции и се позиционират спрямо тези теми като човешки същества първо и след това като професионалисти или актьори, това е нещо, което ме интересува.
Mm-hmm. Добре, вие обаче какво мислите? Защо ни е смъртта на нас живите? За какво мога да ни послужи?
По мои наблюдения, смъртта е нещо, което ние непрекъснато забравяме и се правим, че не съществува. Някъде бях чел, че човешкото същество е така програмирано, че задължително трябва да забравя факта, че ще умре. Дори и това да се случи на някой друг около нас. Някак си има едно дълбоко убеждение, че на нас това никога не би могло да ни се случи. От друга страна, ако човешкото същество непрекъснато мисли за това, няма да може да функционира и ще бъгнеш, ще даде на късо. В този смисъл, човек е длъжен или потикван от обстоятелствата през целия си живот да се сдобри с този момент или с този преход или с тази изненада, която ни чака някъде по траекторията. И това е за нас най-страшното нещо, но ако малко променим ъгъла на гледната точка, всъщност можем да си признаем, че това е нещото, което ще ни излекува или нещото, което ще ни накара да алхимизираме всичко, което сме натрупали до тук в живота си. Така че това е нещо неминуемо. Проблема е, че тялото се съпротивлява и не иска. От философска гледна точка ние можем да го прегърнем, но всъщност как да го преживеем истински и дали е възможно да умрем съзнателно и да минем от другата страна съзнателно, това е големия въпрос, но това е упражнение, на което аз не мога да...
Па и никой не се е върнал да разкаже.
Да, Лазар се е върнал.
Да.
Но по принцип да. Мисля, че траекторията направим така, че да не се връщаме. В смисъл това е идеята, да се качваме нагоре.
Изкушавам се, Галин, да ви попитам, понеже си говорим приятно страшно, да, за такава важна тема и голяма. Аз напоследък я изследвам и в контекста на бъдещето оказва се, че има няколко теории, които допускат, че в близките 50 години човечеството, човекът, ще успее да надмогне смъртта, да намери механизми и ресурси, така че да я победи. Например, чрез сливането си с машината, с компютъра, mm-hmm, с робота. Това е едната версия. Другата версия е, например, тази на доктор Обри Дегрей, който е геронтолог и който казва, че в един момент ще успеем да се излекуваме от смъртта, т.е. ще успеем да победим основните дегенеративни състояния и болести, които водят всъщност до това. Сърдечно-съдовите, да, раковите и така нататък. След това човека ще добие на практика безсмъртие или ще може да живее 100, 200, 300 години. Вие как гледате на този въпрос като хуманитарист, като артист, като човек, който гледа всеки път в бъдещето, очаквайки да създаде нещо ново на сцената или на екрана?
Мисля, че ако това се случи, тогава може би ще започнат истинските ни проблеми. Защото представете ли си да ви се наложи 200-300 години да карате това, което сега трябва да караме 70-80-90 години максимум. Аз бих приветствал всякакви такива упражнения, но за мен те бих имали смисъл, ако човек промени и нивото си на съзнателност. Тоест, ако ние успеем да запазим машината, каквато е тялото, и да го поддържаме живо за този толкова дълъг период, значи времевите категории ще се изместят. Това значи, че и на съзнателно ниво, на ниво на самосъзнание, би трябвало нещо да се измести. Аз мисля, че човешкото същество може да се справи с тялото. Трудността идва, когато трябва на горно ниво да се качи, и там има една работа, която трябва да се свърши. Тя е работа, която всеки сам трябва да свърши. Тоест никой не може да свърши вместо тебе. И колкото повече хора се изправят лице в лице с този въпрос и са съгласни и започват съзнателно да свършват тази вътрешна работа, която включва и слизане по витата стълба долу в бездните и осветяването на всички тъмни агли, тогава може би ще има едно такова преместване цялостно, защото и критичната маса на съзнателни хора, съзнателни индивиди ще се увеличи. Ако това се увеличи, мисля, че живота на планетата ще стане много по-приятен и въобще планетата ще стане много по-приятно място за пребиваване, но това е много-много дълъг процес и голяма част от човечеството продължава да предпочита да се анестезира и да не се занимава с това, и мисля, че там е проблема. А пък времето ни притиска наистина, защото ако не направим този клик в главата си, това прищракване, мисля, че директно се целим в стената пред нас.
Да, аз лично се надявам процеса на осъзнаване, за който говорихте, да ни отведе до знанието, че можем да бъдем по-дълго време млади, но това наистина е на този етап от време някаква проекция така пожелателна.
Аз мисля, че желанието е истинското, е не да бъдем по-дълго време млади, а ако може да бъдем по-дълго време щастливи, т.е. осъществени, осъществявайки живота си, пиейки живота си, наистина.
Ще пуснем още едно парче сега, ако нямате нищо против. King, Somewhere Only We Know. С какво това парче е важно за вас?
Това е парче, мисля, че от 90-те години. Това е първото ми по-дълго излизане извън България и първата глътка кислород и първия голям културен шок и шамар, който преживях. Това беше в Англия. Бях стипендиант на британски съвет и прекарах някъде около година, може би, в Англия, в Лондон и в други градове. И тогава си спомням, че попаднах в друг свят. Това беше почти веднага след падането на стената и аз се чувствах като на друга планета. И това чувство беше силно подпомагано от английския рок и поп от 90-те години, който аз много обичам. И тази песен е такава. Тя е много-много тъжна, в същото време е много-много красива и изпитваш огромна радост и дълбока тъга по едно и също време, което е парадоксално, но е много хубаво.
Да, спомнахте думата кислород. Кислорода и Битие 2 са поставени в Белгия и във Франция. Представени са и на фестивал в Авиньон. След като чуем Кин, ще говорим и за Безкрайната градина. Филмът дебют в киното на Галин Стоев, с който ще бъде открит киноформа Киномария, но сега Кин.
Културен портрет. Покана за среща на полето на изкуството. It's
Бьорк, любим изпълнител и артист на друг артист, който ни гостува, Галин Стоев, подарик в предаването Нова култура.
На друг любим артист.
Да. Какво, какво за Бьорк?
Ами Бьорк е пораснал от Опипи дългото чорапче. Аз, това може би книгата, която съм чел най-много пъти през живота си. Тя ми спаси живота в, по време на моето детство.
Защо?
Ами как... Не, няма никаква драматична случка. Просто когато ме налягаше огромна тъга заради това, че не мога, може би, да се справя с тази реалност и с този свят, идваше Пипи и тя се справяше по много... по много убедителен начин.
Мете, Бьорк има такава функция понякога, защото тя успява да те извади от, от тази реалност и да ти предложи някаква друга. Ето сега новия албум се казва Утопия. Въобще нещата, които правят съвсем различни вини всеки път.
Бьорк носи свят и той е много консистентен, много, много истински, понякога много по-реален от това, което, което е реалност или се нарича реалност. И в този смисъл аз винаги се впечатлявам от, от артисти, които успяват вътрешния си свят да го направят видим и да го направят комуникативен за другите. Защото това прави цялата вселена да се разширява. Това е много важно.
Добре, доколко това важи за киното обаче? Аз спомням единствената и роля, между другото, в киното, така запомнеща. След това тя не е поискала да бъде отново в киното.
И то каква роля направи
тя? Танцорка в мрака на Ларс фон Триер. Между другото, сега да не задълбаваме в тази история, но тя сподели наскоро, че по време на снимките режисьора е имал някакви
Прочетох някъде, че по време на снимките Бьорк и Ларс фон Триер от другата страна са изглеждали като абсолютно парадоксална и невъзможна среща между Пипи Дългото чорапче и Наполеон. Тоест така комбинация аз не мога да си представя и... ако трябва да избирам лагер, аз с пет ръце съм за Бьорк, защото смятам, че Ларс фон Триер е изключително, изключително талантлив човек. Каза го и в едно интервю, само че той е в клинична депресия.
Да.
И единственият начин да се почувства малко по-добре е да смаже морално зрителя си или пък да малтретира по ужасен начин женските си персонажи.
Е, той казва, че това е автотерапия, за да се справи с наследството на, на травмата от отношенията си с майка си. Е, такива неща.
Окей, ма да отида на психолог, защото трябва толкова много пари да си изсипе
в един проект. Да, поговорим обаче за кино, за вашето кино. Вие от Ларс фон Триер, сега ще скочим към вашия дебют.
Да слезе в моята малка градинка.
Тя обаче е безкрайна. Безкрайната градина ще открие киномания на 16 ноември.
Да.
Сега, темата за това понятие градина и безкрайна градина, според мен има два аспекта. Чисто първо сигнално и на прима виста. Едното е, че това е едно благородно пространство, което е плодородно и ражда някакви неща. Другият аспект, разбира се, е свързан с грехопадението.
Да.
Във вашия смисъл какъв е и защо филма се казва Безкрайната градина, при положение, че уважаеми Галин стъпва този филм на приятно страшно успеха ви в театър 199 по текстовете на Яна Борисова.
Да.
Вече театрален опит имате с тези текстове. Сега решихте да ги направите и на кино с заглавието Безкрайната градина.
Да, значи аз именно не исках да правя екранизация на пиеса, затова реших да сменя заглавието, затова реших да не снимам актьорите, които са в постановката, затова ми отне 2 години да се опитам да превърна пиесата в сценарий и понеже съм много бавен и не особено интелигентен, всъщност се учех в крачка, затова и създаването на филма отне 7 години. Но ако се върнем на градината, да, при мен е свързано най-вече с идеята за тайната градина или за това, че всеки зад стените, които издига като фасада пред света, крие една градина, в която е много-много по-интересно, отколкото от другата страна на стената, но много хора отказват въобще да погледнат към градината си или да влязат в нея, още по-малко да пуснат някой друг да влезе вътре. А подозирам, че като влезеш, приключението може да бъде наистина безкрайно. И в този смисъл, безкрайната градина.
Ще го гледаме на 16 ноември. Мартичка Божилова, продуцента на този филм от Агит Проп, каза, че това е изключително поетичен филм. Затова си позволявам сега да завием към поезията.
Да.
Но преди това да ви питам, споменахте, че една от любимите ви книги е Пипи дългото чорапче.
Една от най-много четени.
Да, но кои са другите, които са ви повлияли? Книги, автори?
Те са много, много, много.
Които се същите?
Да. Може би не трябва да правя... как се казва, не трябва да правя списък на любими заглавия, защото те може би ще се повторят при много хора. Това, което напоследък чета, то не е и художествена литература, не е и книга точно. Не знам дали сте чували, има нещо, което се казва книгата Урантия. Това е нещо, което е писано в рамките на 30, 40, 50 години, може би. Никой не знае как се е появила тази книга, никой не знае кой я е написал, но това е един мощен, огромен труд, който разказва за произхода на планетата ни, за произхода на Вселената, за други светове и така нататък и така нататък. Някаква сага, която като мащаб, не, мисля, че дори Властелина на пръстените не може да и се мери. Мисля, че част от текстовете са получени чрез канализиране, т.е. чрез свързване с други планове, някакви. Абсолютно не знам кой е дал тази информация, но всъщност вътре, когато влезеш да четеш, има текстове, които са много сложни, абсолютно неразбираеми, дори на философско ниво. Има и други, които са практически и книгата може да се чете откъдето искаш да я подхванеш.
Има
да
ли направиш... преведена на български?
Има преведена на български, само в интернет пространството съществува.
Как сказаше?
Книгата Урантия. Урантия е името на планетата Земя, спрямо езика на тези, които са ни пуснали тази информация от някъде.
Бре. Много интересно. Сега обаче ще прочетем българска поезия, съвременна,
да,
защото е ред на проекта ни Стиховете остават.
Стиховете остават. Радиоантология на съвременната българска поезия.
С подкрепата на Сиела ние издаваме повече.
Стиховете остават.
Снимаме гостите с новия Samsung Galaxy Note 8 с изключителна двойна камера, улавяща всеки детайл. С новия Galaxy Note 8 поезията оживява.
Режисьорът Галин Стоев ще чете сега поезия. Какво избрахте?
Малко предисловие. Когато ме помолихте да си избера съвременно българско стихотворение, със срам установих, че аз не съм чел съвременна българска поезия от много отдавна.
Ето, имахте тази възможност за по край нашия проект.
Да, така, отидох у едни приятели, които ми изсипаха наръч стихосбирки, в които аз започнах да се ровя и избрах една. Не познавам поета, той се казва Петър Петров. Това е една малка книжка, която се казва Твърде лично, на издателство Изток-Запад.
Давайте.
Отворих и прочетох следното. Да разполагаш със себе си в насипно състояние, да знаеш, че единственото ти имение е отсъствието на имение, в което с усмивка и мека ирония да засаждаш по няколко метафори в денонощието. Единственото ти мнение е отсъствието на мнение, да си име в името, споделен на всеуслушание копнеш, вятър в косите й, безобидно многоточие в край на изречението и нищо друго, да срещнеш в полезрението си човек, за когото не си подозирал, че съществувал само до преди минута, час, месец, два, да отключи сетивата ти по специален начин, без да подозира, да стопли смисъла, да те сдобри с човечеството, да попадне в душезрението ти такъв човек и душата ти да зрее. Да зрее. Това е.
Стиховете остават.
Снимаме гостите с новия Samsung Galaxy Note 8 с изключителна двойна камера, улавяща всеки детайл. С новия Galaxy Note 8 поезията оживява.
Проектът се осъществява в партньорство с BNP Paribas, банката на променещия се свят. BNP Paribas. Депозити с бъдеще.
Режисьорът Глин Стоев е на гости по Дарик в Централното студио. Слушаме го наживо предаването Нова култура. Поводът е това, че дебютният му филм на Безкрайната градина ще открие киномания на 16 ноември тази година в зала 1 на НДК. Всъщност, как стигнахте до тук, чисто като човек, който освен че се занимава с изкуство, го изследва като зрител, като любопитство? Кои са филмите, режисьорите, които са ви повлияли, които са ви впечатлили?
Скоро ме питаха кои са трите филма, които бих взял на, на Самотен остров. Беше ни много трудно, но така на първосигнална излезе Разум и чувства на Майк Ли, по сценарий на Ема Томпсън, по романа Джейн Остин, която е великолепна, великолепна работа, защото е една английска история за едни момичета, които се чудят дали ще се ожени някой за тях или няма да се ожени. А в същото време е правена от Майк Ли, който е, извинявам се, от Анг Ли, който е азиатец и, и, и една такава азиатска дзен мощ се усеща отдолу под историята. Други е на Майк Ли, британец, Тайни и лъжи. Великолепна история, която е социална, а в същото време е толкова покъртително човешка, че те обръща с хастара навън. За трети филм не мога да посоча, но бих взял всичко на тайванския режисьор с непроизносимо име. Той се казва Апичът Понг Верасета Кул. И има филми като Tropical Malady или Blissfully Yours или The Cemetery of Splendor, последния му филм Гробището на великолепието. Но това са едни такива медитативни парчета, в които ако влезеш, приключението наистина е огромно и удоволствието голямо.
Сега ще чувам на парче на Skank and Nancy, което се казва Secretly. Бихте ли споделили някаква тайна за вас? Аз за първи път по радиото.
Не. В ефир не, 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 значи, бих, не бих споделил тайна, но бих пуснал това парче. I've got to think so selfishly, 'cause you're the face inside of me. I've been biding my days. You see, evidently it pays. Been a friend with unbiased views and then secretly lust after you. So now you feel rusty, you're bored and amused. You wanna do so. Won't so you should be by yourself instead of here with me. Secretly trying hard to think pure. Bloody heart when I'm wrong. You're talking out so sexually about boys and girls and your friggin' dreams. So now you feel lusty.
Страшна песен?
Да, да. Особено когато си по-млад и когато си нещастно влюбен. Много добре се получава.
Да, слушайте, Галин Стоев, който между другото се готви за премиера в Народния театър Иван Вазов, Танцът Делхи в началото на декември и за 16 ноември, когато се открива Киномания с Безкрайната градина, дебютният му филм, в който между другото ще участва и Никола Анастасов. Това е последната роля в киното на големият български режисьор.
Актьор
Никола Анастасов.
Да.
Всички го познават, всички го обичат. Светла му памет.
Светла му памет. Съжалявам, че не можах да му покажа филма, но той гледа някакви откази. Мисля, че беше доволен. И на самите снимки това беше едно от най... как се казва? Има такива актьори кучета. Тоест, той знаеше много добре, само като влезе в интериора, където снимахме, или навън на снимачната площадка, къде е камерата, към кого да се обърне, как да направи така, че да се получи епизода от самото начало. Беше много болен, беше претърпял операция, но беше железен на снимки, наистина.
Професионалист.
Да, истински, истински.
Ще завършим предаването Нова култура днес с една руска песен.
Да, това е песента от филма Аса на Аквариум на Борис Гребенщиков.
Майстояли на плоскости.
Майстояли на плоскости, с переменна муглом отражение, наблюдая закон, приводящи пейзажи в движение, наблюдая слава, повторяя слава лишена и всякого смисла, но без напряжение, без напряжение. Има един рефрен, че каквото и да правим, дори да е безмислено и да повтаряме някакви думи без никакъв смисъл, ние го правим без никакво напрежение, без никакво напрежение. Това е едно усещане от 90-те, когато правих най-първото си представление в Сливенския театър «Илюзията» по Пиер Корней. Mm-hmm. И представлението завършваше с тази песен. Самото представление нямаше нищо общо с тази песен, нито историята вътре, но усещането и състоянието, в което влизахме и актьори, и публика, беше изразено от тази песен по най-оптималния начин.
Преди колко време?
Това е 93-та, дори не мога да пресметна.
Много време оттам тръгвате. Ще бъдете обаче директор на Националния театър в Тулуза от 2018-та. Ще започнете с българско представление.
Да.
Танцът Делхи.
Да, това е, как да кажа, политически, идеологически избор, бих казал, защото исках да представя себе си по оптимален начин и затова реших в един проект да вкарам от една страна България и Народния театър, в който съм работил, и Иван Вирипаев, когото много обичам като драматург.
Успех във Франция!
Благодаря ви!
Измеряющих време звучание на хороший вопрос, готовых ответить мычанием. И глядя вокруг, я вижу, что их появление весьма не случайно, весьма не случайно.